Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa topik-topik yang kami sediakan untuk dibicarakan dapat juga saudara-saudara usulkan. Jika saudara-saudara mempunyai usul topik tertentu yang Anda pikir sangat dibutuhkan, silakan hubungin kami dengan telepon 799-0357. Atau 794-3829. Jadi kita masih membicarakan sebetulnya topik yang beberapa kali kita sudah bicarakan dengan tekanan yang berbeda-beda, yaitu memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Bagaimana kita memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan? Bagaimana hidup Anda sendiri dan saya? Apakah mempunyai makna sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau maknanya sesuai dengan perasaan dan penilaian Anda dan saya sendiri? Maknanya ditentukan oleh lingkungan atau teman atau orang lain, orang tua, suami atau istri atau anak. Siapa sebetulnya memberikan makna itu? Seharusnya kita yang memberikan makna sesuai dengan value system daripada Tuhan. Berarti sistem nilai yang Tuhan pakai. Sehingga heran kadang-kadang kita melihat Tuhan itu menghargai kan orang-orang tertentu yang masyarakat kurang hargai. Misalnya Tuhan menghargai anak-anak Tuhan yang setia, mengasihi Tuhan. Barangkali lingkungan menganggap, apa itu hanya menjadi seorang pendeta atau penginjil yang dirasakan apalagi hidupnya miskin atau kekurangan ini dan itu. Masyarakat seringkali pandang sebelah mata. Mereka tidak menangkap apa yang dihargai Allah. Nah, sekarang kita perlu mencoba belajar memaknai hidup yang sudah Tuhan anugerahkan. Tentunya dengan nilai yang Allah itu beri. Dan kali ini kita akan kaitkan memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan dengan pengalaman pertobatan demi pertobatan. Pengalaman pertobatan. Pertobatan lagi. Hidup ini sebetulnya merupakan hidup perjalanan jatuh bangun. Dan sebagian besar dari anak Tuhan lebih banyak jatuhnya. Dalam banyak aspek, anak Tuhan yang mengerti pun tetap melanggar akan hukum Tuhan. Yang sadar pun kadang-kadang berani untuk melanggar dan berbuat dosa. Yang mengerti pun apa yang seharusnya dipersiapkan, dia tidak persiapkan. Kadang-kadang bentuk dari dosa itu kelihatan subtle, kita tidak sadari. Kadang-kadang bentuknya kemalasan, kadang-kadang tidak bertanggung jawab, kadang-kadang menjadi kurang ramah, kadang-kadang tidak mau menolong orang, kadang-kadang melakukan dendam, kadang-kadang iri hati, kadang-kadang tamak. Waduh, 1001 macam jenis dosa yang ternyata hadir di dalam diri kita. Jadi diri kita ini bukan cuma menjadi tempat kehadiran satu macam dosa. Ternyata bisa puluhan macam. Dan makanya kita hidup di dalam interaksi, dalam hidup realita ini, itu seringkali kepleset di sana, kepleset di sini. Jika kita tidak pernah memahami bahwa hidup perlu dimaknai dengan pertobatan yang serius. Nah, tentu saja ada pertobatan-pertobatan yang kadang-kadang kita ucapkan asal saja. Bahkan ada pertobatan yang disebutkan untuk masalah yang sekunder. Masalah yang tidak primer. Tetapi yang Tuhan inginkan sebetulnya adalah major repentance. Pertobatan yang betul-betul major. Yang tidak akan kita ulang lagi. Nah, bagaimana kita mencoba memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan itu dengan isi bahwa hidup kita itu betul-betul mengalami pertobatan. Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Iya, Pak. Kalau tadi Bapak mengatakan sebetulnya bahwa pertobatan yang terbesar dan yang utama itu kan cuma satu kali toh Pak, yaitu pada saat kita itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu, Bapak tadi juga mengatakan ada pertobatan lagi, pertobatan lagi, pertobatan lagi. Nah, pertobatan lagi itu sebetulnya pertobatan apa sih, Pak?
Pertobatan orang bukan satu kali loh. Itu satu kali itu anugerah. Dan anugerah keselamatan tidak selalu disertai dengan kesadaran kita untuk bertobat, anehnya. Dan anugerah keselamatan sudah diberi, itu kadang-kadang kita itu masih belum sadar sungguh-sungguh. Nah, pada saat kita menghidupi keselamatan, nah kita baru tahu kita kepleset di area ini. Kita terbentur di dalam area yang lain. Kita berbuat kesalahan di dalam area itu. Dan kita melakukan pelanggaran hukum Tuhan di dalam area yang lain. Nah, di sana baru nampak bahwa hidup ini ternyata perlu pertobatan demi pertobatan.
Jadi kalau begitu Pak, apakah Bapak itu mau juga mengatakan bahwa sebetulnya kita itu sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa lalu kemudian satu kali bertobat, lalu dosa itu hilang begitu, lalu tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa dan tidak ada lagi dosa yang kita lakukan. Apa itu Pak?
Memang itu semua orang tahu bahwa tidak begitu. Jadi yang disebutkan dengan suatu proses berjalan dengan roh, itu di dalam Galatia 5 ayat 16, itu memang merupakan pemilihan. You may walk in spirit or not. Nah, kalau kamu walk in spirit dalam tuntunan Tuhan, itu maka kehendak daging itu tidak menjadi menguasai dirimu lagi. Nah, dengan demikian walk in spirit itu merupakan suatu panggilan yang kita harus responi.
Jadi berarti pertobatan yang Bapak tadi sebutkan sebagai anugerah keselamatan itu sebetulnya baru permulaan. Kemudian secara perlahan-lahan baru Tuhan itu membukakan, ini loh, kamu tuh masih punya dosa keserakahan misalnya. Ini loh, kamu tuh masih punya dosa tidak sabar dan suka marah dan dendam kepada orang lain. Sehingga kita membutuhkan pertobatan demi pertobatan, yaitu pada saat Tuhan itu membukakan akan kekurangan, kesalahan, kelemahan kita, begitu Pak?
Kira-kira. Tuhan membukakan dan dengan sendirinya atau Roh Kudus sudah bicara di dalam jiwa melalui hati nurani dan pikiran kita. Kita tahu sih. Nah, makanya ada dosa-dosa yang umum yang sebetulnya orang non di luar Kristus pun sebenarnya tahu. Tetapi orang Kristen sebetulnya diberikan kepekaan lebih dari itu.
Dan kalau kepekaan itu lebih daripada itu kan bukan cuma kita peka, lalu kemudian kita itu merasa bersalah, lalu nangis-nangis, lalu sudah. Kan bukan itu toh Pak. Berarti kita juga harus ada keinginan untuk kemudian kita bertobat. Kita tidak mau lagi, kita mau meninggalkan. Dan meninggalkan itu kan juga bukan lalu kemudian hari ini bisa sabar, lalu kemudian sabar sepanjang hidup, kan bukan itu. Ya. Tapi kan kadang-kadang kita jatuh lagi. Nah itu bagaimana itu Pak?
Ya, di sana itu justru menunjukkan bahwa pertobatan yang pernah kita itu lakukan tidak tuntas. Nah seharusnya kita itu menuntaskan. Dan masalahnya adalah oleh karena banyak di antara kita itu tidak fokus dan tidak komit dan tidak secara serius mencoba menuntaskan. Kita seringkali itu hanya mengatasi guilty feeling dengan mengaku bertobat. Pada pertobatan yang kita lakukan seringkali itu hanya karena mengatasi guilty feeling. Atau pertobatan oleh karena kita takut akan hukuman. Atau pertobatan daripada orang yang kapok oleh karena apa? Oleh karena akibatnya itu menyengsarakan. Tapi bukan betul-betul kita itu sadar bahwa kita sudah melukai hati Tuhan dengan kita mengulang atau berkanjang dalam dosa. Nah, yang kedua ini adalah masalah spiritual yang sebetulnya itu ini tidak mungkin hadir dengan begitu saja di dalam jiwa manusia jikalau manusia itu tidak melatih untuk peka. Bahwa sebetulnya saya berdosa sama seperti Daud itu bukan berdosa perzinahan dalam Mazmur 51 aja yang dia sadari, tapi berdosa terhadap Tuhan.
Jadi kalau begitu Pak, ini sebetulnya sesuatu yang serius begitu ya. Karena ada orang yang malas, entah itu malas bekerja, malas belajar, malas bertanggung jawab di dalam kehidupan ini, dan toh itu tuh diulang begitu. Atau terulang, hari ini dia sadar, lalu kemudian Tuhan kasih kepadaku tuh misalnya kerajinan, beri kepadaku tuh juga kepekaan supaya saya juga boleh bertanggung jawab di dalam setiap aspek kehidupan. Tapi lalu kemudian besoknya lagi jatuh lagi. Bagaimana itu Pak?
Ya seperti itulah, itu siklus daripada kehidupan orang yang sebetulnya tidak betul-betul mengalami pertobatan yang tuntas. Nah sehingga seharusnya orang itu seharusnya fokus. Nah kita itu yang tidak mempunyai budaya fokus, seolah-olah kita itu take for granted oleh karena kita itu mempunyai suatu kepercayaan bahwa keselamatan itu anugerah. Jadi seolah-olah siapa sih orang yang sempurna? Lalu kita itu take for granted begitu. Jadi kita memanipulir Tuhan, memanfaatkan kesempatan yang sebetulnya itu Tuhan anugerahkan untuk sebenarnya membenarkan diri yang tidak serius di dalam pertobatan. Yang penting kan sudah selamat, seringkali pikirannya seperti itu.
Jadi bagaimana itu Pak? Jadi apakah itu tidak wajar atau bagaimana?
Itu saya rasa menyedihkan sekali. Yang perlu sekali ada suatu budaya baru di dalam gereja dan kehidupan orang Kristen yang membuat orang Kristen sadar. Bah, ini tidak bisa diteruskan seperti ini. Nah, ini oleh karena lingkungan sebetulnya tidak pernah mencipta budaya, itu ya. Terutama kita, gereja-gereja Kristen dan Injili ini, seringkali juga tidak mencipta budaya. Oleh karena yang ada budaya agama saja, tapi tidak membudayakan mengenai kepekaan terhadap dosa. Nah, sehingga cuma diingatkan, tetapi ya selesai di dalam kesadaran kognitif, kesadaran akali saja. Belum sampai masuk di dalam hati nuraninya.
Tapi bagaimana itu Pak? Satu pihak, kan kita diharapkan bahwa kita itu mencoba untuk tidak fokus kepada kekurangan, kelemahan. Tetapi di pihak lain kan kita juga seperti yang Bapak ini ngomong begitu ya. Mestinya kita itu kan punya budaya, kita juga punya kepekaan terhadap dosa. Sehingga kita itu tidak mengulang kesalahan yang sama. Bagaimana itu?
Ya seharusnya kita tuh fokus tuh artinya misalnya saja si A dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Nah seharusnya tahu dia bahwa dia itu sekarang itu harus meminta pertolongan orang lain yang bisa ikut mendoakan dia jikalau dia sendiri tidak mampu untuk bisa fokus. Sehingga perlu dia counseling. Sehingga melalui itu mulai akan lihat ada barangkali 5 atau 6 variabel yang ikut menentukan, menstimulir kehidupan daripada keinginan berzina. Nah seharusnya dia mulai tahu sumbernya dari mana. Bagaimana dia itu bisa menjinakkan? Bagaimana bisa mematikan? Bukan hanya dengan cara seperti defense mechanism, merepress, menekan, melupakan, lalu aktif di gereja dengan suatu escape tertentu atau dengan reaction formation dia terus menerus tidak membiarkan diri itu nganggur gitu ya, lalu terus menerus bekerja dan sebagainya supaya tidak tergoda untuk berzina. Ah itu baru reaction formation dan itu merupakan bagian dari defense mechanism yang tidak menyelesaikan masalah. Jadi seharusnya mulai waspada bahwa dirinya itu ternyata itu sudah mempunyai pola-pola cara kerja jiwanya yang arahnya itu ke pesana. Bagaimana dia bisa menyelesaikan, menaklukkannya. Sehingga dia bisa membawa di dalam kesadaran itu berbagai variabel yang berkait-kaitan dengan munculnya nafsu perzinahan ini kepada Tuhan. Sehingga pada saat variabel tertentu mulai hidup, dia sudah seharusnya sudah peka dan dia tahu dan dia perseru kepada Tuhan. Dan dia menjauhkan diri daripada hal-hal yang bisa membawa kepada pencobaan. Nah, dia itu akan betul-betul lebih mengisi akan pikirannya. Sama seperti yang Alkitab ini sendiri katakan. Sejak kamu sudah mati dan dibangkitkan bersama Kristus. Dan kamu memikirkan pikiran-pikiran surgawi yang di atas. Jangan memikirkan hal-hal duniawi yang membawa kamu kepada kebinasaan oleh karena dosa. Perbaharilah pikiranmu dan sebagainya. Persembahkanlah seluruh tubuhmu. Dalam Roma pasal 12.
Tapi Pak, bagaimana ya itu kalau dosa yang besar-besar kan begitu Pak. Misalnya perzinahan. Tapi orang yang misalnya itu ya dosanya itu seperti seringkali marah, seringkali tidak sabaran.
Gampang tersinggung.
Itu kan kayaknya itu kita menerima itu sebagai bagian daripada kehidupan setiap hari. Dan kesadaran untuk bertobat itu kan sebetulnya kecil. Oleh karena apa? Oleh karena sudah terbiasa jengkel, gampang tersinggung, tidak sabar, gampang marah. Sehingga dia tidak melihat bahwa ini tuh membutuhkan juga pertobatan yang sungguh-sungguh. Membutuhkan fokus, membutuhkan suatu usaha atau menjadi suatu tantangan yang kita itu harus taklukkan. Kan kita itu tidak seperti itu. Kita selalu membagi begitu ya. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar ya mungkin persis seperti tadi yang Bapak katakan. Tapi kalau untuk dosa yang kecil-kecil kan kita itu juga
dosa yang kita itu kadang-kadang tidak terganggu ya.
Betul. Dan kita itu tidak terlalu peka loh. Bahwa kalau kita sudah marah, kita melukai hati orang lain, kita kayaknya ya sudah, ya memang dia salah, ya perlu untuk dikasih pelajaran gitu. Perlu dilukai, perlu dia itu mendapatkan ya sedikit sentilan begitu. Tapi kita tidak melihat bahwa ini itu dosa yang dimana kita perlu bertobat. Nah itu loh Pak, bagaimana sih kita itu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang satu pihak, kita itu juga peka terhadap dosa yang besar, tapi juga kita peka terhadap dosa yang kecil-kecil yang sebetulnya menghambat dan yang sebetulnya memenuhi akan hati dan pikiran kita.
Ya itu menjadi masalah. Pada saat Yus mengatakan ini aja, seharusnya para pendengar dan kita sendiri waspada. Nah melalui ini, siapa sebenarnya di antara kita yang sebetulnya seriously betul-betul ingin menjadi anak Tuhan yang diperkenan Tuhan, ya seharusnya kita menghidupkan kesadaran ini terus-menerus. Sehingga kita tahu, sehingga kalau misalnya dalam rumah tangga itu ada salah satu dari kita atau kedua kita gampang tersinggung, gampang marah, seharusnya ada waktu kita sit and talk dan mengatakan di dalam satu ikatan persekutuan tubuh Kristus, di mana Kristus itu hadir, sama seperti dalam Matius pasal 18 itu. Suami istri kemudian saling berbagi. Lalu saling kemudian itu meminta untuk saling mendoakan. Untuk saling supaya nanti kalau ada godaan itu saling mengingatkan. Dan kalau diingatkan jangan marah. Jadi selalu harus ada sesuatu komitmen untuk betul-betul itu memperbaikinya. Nah sehingga hal ini pengulangannya itu akan menjadi berkurang. Jikalau kita betul-betul seriously dealing with it. Tapi kalau dibiarkan, ya ini akan menjadi sesuatu yang nanti terulang-ulang lagi. Jadi kita tuh melihat sebetulnya. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita melihat pola seperti ini, kita menyadari bahwa sebetulnya pertobatan demi pertobatan itu masih terus-menerus kita butuhkan sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita. Oleh karena apa? Oleh karena perjalanan ini adalah perjalanan jatuh bangun. Tetapi jangan kita menemukan alasan dan excuse memaafkan diri sendiri seolah-olah dengan sendirinya Tuhan akan mengampuni oleh karena memang Kristus sudah mati dan bangkit untuk mengampuni kita. Jangan kita mempunyai suatu pikiran yang keliru. Oleh karena justru oleh karena Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita, seharusnya kita menghargai anugerahnya yang memungkinkan kita mengalami pertobatan-pertobatan yang sejati. Jadi jikalau Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silakan telepon kami. Barangkali ada keinginan untuk sharing. Saudara telepon kami di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.